Pentru cei care aveți Biblia dumneavoastră, haidem să deschidem împreună la Cartea Întâi Împărați, capitolul 19, și vom citi, începând cu versetul 1, doar 3 versete. Întâi Împărați, capitolul 19, începând cu versetul 1. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Elie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Și Izabela a trimis un sol la Elie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce a făcut-o și cu viața fiecăruia dintre ei. Elie, când a văzut locul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. Amin.
Amin.
Când citim pe paginile Sfintei Scripturi despre eșecurile marilor oameni al lui Dumnezeu, să înțelegem că aceste eșecuri ne sunt redate, printre altele, pentru ca și eu și tu să învățăm din ele și să nu le imităm. Ne sunt redate așadar pentru avertizare și nu pentru imitare. Versetul 1, Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Elie pe muntele Carmel, desigur, și cum ucisese pe toți prorocii, și ăsta om. În loc să fie recunoscător că Elie s-a rugat pentru popor și că Dumnezeu a dat ploaie după trei ani lungi de secetă, ce face Ahab, îl sapă, urând lucru, Doamne, urând lucru e nerecunoștința. Și așa, după cum am citit, Izabela a trimis un sol să spună la Elie să mă pedepsească zeii Elie cu toată asprimea dacă mâine la ora aceasta n-am să-ți fac și ție ceea ce a făcut tu cu prorocii mei. O amenințare goală însă. Vedeți, mea voastră, s-a părea că a știut unde e Elie, că a trimis un sol să-i se ducă acest mesaj. Dacă vrea ca să-l omoare, nu se trimea un sol, trimitea niște ostași. Și l-o murea atunci acolo. Însă realitatea e că i-a fost frică de Elie. Elie se temea de ea, ea se temea de Elie. Nu de Elie, practic, pe cât se temea de Dumnezeul lui. Izabela, frate și soră, Izabela în textul acesta reprezintă pe Satan. Și el face tot felul de amenințări. Sunt absolut convins că ați experimentat astfel de situații. Îți ruinez sănătatea, îți dau cancer, îți ruinez familia, îți distrug afacerile, își pierd copiii, de aici nu mai ieși. Realitatea e însă că toate aceste amenințări sunt niște amenințări goale. Prea mulți dintre noi le credem. Dacă putea ca să o facă, o făcea ieri. O făcea de mult. Dacă cel rău ar putea să ducă la îndeplinire toate amenințările cu care vine împotriva, ar fi făcut-o de mult. Nu poate însă, frate și soră. Nu poate, pentru că ești proprietatea Domnului cu tot ceea ce ai. Satan nu are mână liberă să facă tot ce vrea. Cum îl taie capul? Domnul Iisus a spus, cât despre voi până și perii capului, toți vă sunt numărați, căci niciun păr nu scade, căci nicio lipsă nu-i, căci nu-i nicio încercare decât prin voia lui. Pentru că cel rău să se atingă de tine, de ai tăi și tot ceea ce e al tău, trebuie să obțină permisiunea Tatălui Ceresc. Și când Dumnezeu îi îngăduie ca să facă lucrul acesta, o face numai și numai înspre binele nostru. Și fuge Elie ca să scape viața. Biblia spune că își lasă slujitorul la Berșeva și ia calea pustiei. Omul care a înfruntat pe Carmel un Israel idolatru și sute de proroci al lui Baal, de data aceasta fuge de o femeie bântuit de o teamă irațională. Frica întotdeauna duce la o deviere de la voia Domnului. Nimic nu rezolvăm prin faptul că ne temem, trăim într-o teamă continuă. Ceea ce de-a se întâmplă că ne temem sau nu. Și dacă nu se întâmplă, ne-am temut degeaba. Cel mai sigur loc pentru copilul Domnului e în voia Domnului, pentru că în voia Domnului, acolo în voia Domnului, ai parte de ocrotirea Lui. Voia Domnului nu te duce niciodată într-un loc în care ocrotirea Lui să-ți lipsească. Psalmul 121, cuvântul lui Dumnezeu spune, Domnul te va păzi la plecare și la venire. Ascultați-vă rog, de acum și până în veac. Fuge Elie așadar. Cât de radicală schimbarea în omul acesta de la credință la necredință, parcă peste noapte. Aș vrea să vă spun însă că nu e singurul care a trăit astfel de episoade. Aduceți-vă aminte de Avram. Omul acesta s-a încrezut în Dumnezeu până acolo că și-a lăsat rudenile și casa părintească și țara în care fusese crescut și născut și crescut. Și îl urmează pe Dumnezeu într-o țară străină, departe de meleagurile cu care era familiar. Însă vine foamete în acea țară, în Canaan, și încetează credința, vedeți dumneavoastră. Credința devine mai șubredă și ce face Avram? Să coboară în Egipt. Un lucru pe care Dumnezeu nu i-l-a cerut ca să facă. David. Omul acesta s-a luptat cu leul, s-a luptat cu ursul, s-a luptat cu Goliat, dar într-o zi se teme de Saul până acolo încât se refugiază între dușmanii poporului său la filisteni și acolo, ca să scape cu viața, face circ, își scuipă în barbă și zgârie pe porci. L-a părăsit încrederea în Domnul. Vedeți dumneavoastră cum poate să oscileze credința în viețile noastre. Ceea ce învățăm din textul acesta e că credința de ieri nu e suficientă pentru greutățile și provocările cu care avem de-a face în ziua de astăzi. Avem nevoie de o doză proaspătă, o doză zilnică de credință. Câte vreme vor fi necazuri, va fi nevoie de credință. Pentru că orice necaz, orice greutăți cu care ne confruntăm în fiecare zi sunt un atac din partea celui rău asupra credinței noastre. Domnul Iisus a spus lui Petru: Simone, Simone, Satan te-a cerut ca să te cearnă, dar eu m-am rugat pentru tine ca credința ta să nu se piardă. Vedeți dumneavoastră, când pierdem credința, pierdem totul. Când se năruie credința, se năruie totul. Pierdem orice nădejde și nu există un om mai trist ca omul care nu are nădejde. Nu știe de ce să culcă, nu știe pentru ce să scoală, să moară e frică, să trăiască nu vrea. Credință. Avem nevoie de credință, de o doză proaspătă de credință și o primim printr-o părtășie zilnică, o găsim într-o părtășie zilnică cu Tatăl Ceresc. O zi, dacă nu te rogi, n-ați experimentat lucrul acesta? Dacă o zi nu te rogi, simți că-ți slăbește credința, simți că ți-a afectată credința, dar minte că nu te rogi cu zilele, cum fac mulți din bisericile noastre. Frate și soră, ești în credință, ceea ce ești în odăița de rugăciune. Pavel scrie: fiți înțelepți așadar și vegheați, în vederea rugăciunii, de remarcat cuvântul vegheați. E vorba de consistență. Una e să stai un timp îndelungat înaintea Domnului rugăciune astăzi, așa după cum de fapt a trebuit ca să o facem. Și alta e să o face fiecare zi. Dacă ar fi ușor, toți ar face. Toți ar face. A fugit așa, dar și după ce a mers calea de o zi, Biblia spune că s-a așezat sub un ienupe și dorea ca să moară și s-a rugat: destul, Doamne, ia-mi sufletul că nu sunt mai bun ca părinții mei. Vedeți, mă, voastră, Ilie a crezut că după minunea care a luat loc pe muntele Carmelului, că urma să fie o trezire spirituală cel mai. Că toți au să se întoarcă la Domnul, inclusiv Ahab și Izabela. Și la urmă, mai cum să nu, de ce să nu facă? Cade foc din cer, vine ploaia după 3 ani de zile, la ce n-ar face? Dovadă că minunile nu schimbă omul. Minunile nu schimbă omul. Sunt atâția care spun: bă, dacă aș vedea o minune, m-aș pocăi. Dacă aș vedea pe unul care se vindecă în fața mea, m-aș pocăi. Dacă ar învia cineva de morți, m-aș pocăi. Auzi, dacă mi s-ar arăta mie Hristos, dacă mi s-ar arăta mie, personal, m-aș pocăi. N-ar face. Nu ar face o minune, nu schimbă omul. Te schimbi când îți vezi păcatul. Când înțelegi că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatul tău și vii cu pocăință înaintea Lui, numai pocăința schimbă omul. De aceea, primul cuvânt pe care Mântuitorul l-a rostit când și-a început lucrarea a fost: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, pocăiți-vă, pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Fapte 2, Petru predică, pocăiți-vă. Fapte 4, Petru predică, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Domnul pentru ca să vi se șteagă păcatele. Fapte 17, Pavel predică, Dumnezeu nu ține în seamă vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindenea pentru ca să se pocăiască. Pocăință, pocăință, tu ești calea către cer, unde dragostea e fierbinte și unde lacrimile pierd. Minunele nu schimbă omul. Nu schimbă. S-a rugat, ia-mi, Doamne, sufletul. Au zis mea așa. Ia-mi, Doamne, sufletul. Aduceți-vă aminte de Moise și el s-a rugat. Omoară-mă, Doamne. Dacă am găsit trecere înaintea ta, dar omoară-mă. De remarcat faptul că și unul și altul și-a făcut apariția pe muntele schimbării la față împreună cu Mântuitorul. Se mulțumim, Domnule, frate și soră, se mulțumim, Domnule, că nu ne ascultă toate rugăciunile. Pentru că dacă ne-ar asculta toate rugăciunile, s-ar lăsa cu tragedie. S-ar lăsa cu tragedie. Și Ilie se culcă sub acest ienuper. După un timp îl atinge un înger al Domnului și spune, scoală-te și mănâncă. Prorocii lui Baal au mâncat la masa Izabelei. Prorocul Domnului mănâncă la o masă pusă de îngeri, vedeți dumneavoastră? Același Ilie a fost hrănit de corbi și de văduvă. Și de data aceasta e hrănit de îngeri. Nu știu care sunt greutățile în această seară. Aș vrea însă să spun că slujim unui Dumnezeu care nu uită de ai săi, nu-i părăsește pe ai săi, le poartă de grijă pretutindenea în tot timpul, dispune de resurse nelimitate, nimic nu e prea greu pentru el, pune la dispoziția noastră tot arsenalul cerului ca să ne vină în ajutor, inclusiv îngeri. Pavel scrie, îngerii Domnului sunt niște duhuri slujitoare trimese ca să îndeplinească o slujbă, ca să ajute pe cei ce vor moșteni mântuirea. Nu toți au un înger. Ați auzit expresia îngerul păzitor? Nu toți au un înger ca să-i păzească, ca să le poată de grijă, doar cei care vor moșteni împărăția, după citatul pe care vi l-am dat. Se scoală Ilie, se uită și vede o turtă coaptă și nu un cioc cu apă. Se pune de mănâncă, bea și apoi Biblia spune că s-a culcat din nou. Vedeți dumneavoastră, omul acesta a fost de-a dreptul de primat, complet de primat. E pe muntele Carmel poporul, amin, aleluia, slavă Domnului! Cade focul, cade ploaia! Și de data aceasta rătăcește singur în pustie, de la erou la zero. Și îngerul Domnului îl scoală de oră. Și spune, scoală-te și mănâncă, pentru că drumul pe care l-ai de făcut e prea lung pentru tine. Vedeți, dumneavoastră, îngerul cunoștea destinația, că destinația lui Ilie era muntele Horeb. Cu ce scop a mers la munte Ilie? Nu găsim scris. Știm doar că e locul în care Dumnezeu i s-a arătat și lui Moise. Probabil că Ilie știa lucrul acesta. Se scoală Ilie, mănâncă și bea din nou și Biblia spune că cu puterea care a fost dată de mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la Horeb, muntele lui Dumnezeu. N-a postit 40 de zile și 40 de nopți, cum spun atâția și presupun atâția, nu, ci cu mâncarea pe care i-a pregătit-o îngerul. Nu i-a mai fost nici foame, nici sete. N-a simțit nevoia să mănânce sau să bea. Același lucru s-a întâmplat cu Moise pe munte, când Dumnezeu l-a chemat pe muntele Sinai, de-a dat legea în cele 10 porunci. Aduceți-vă aminte, 40 de zile a stat Moise în prezența lui Dumnezeu. N-a avut nevoie de mâncare. N-a avut nevoie de apă. N-a fost post. A fost prezența Domnului care l-a întărit să poată să facă lucrul acesta. Și ajunge Ilie la Horeb. Intră într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte și cuvântul Domnului i-a vorbit, ce faci tu aici, Ilie? Oare de ce l-a întrebat Domnul, ce faci tu aici? De ce l-a întrebat? De ce a pus o astfel de întrebare? Pentru că nu Dumnezeu l-a chemat în acel loc. Nu Dumnezeu l-a chemat la Horeb. Atâția dintre noi suntem în aceeași postură ca și Ilie, în afara voiei lui Dumnezeu. Ca atare, viețile noastre sunt un haos, un blând de busolați. Trăim fără niciun scop. Aceeași întrebare ne pune Tatăl Ceresc și nouă, ce faci tu aici? Ce faci aici, Mihai? Ce faci aici, Mario? Ce faci aici, Corneo? Ce faci tu aici? Pentru că nu e voia Domnului doar să supraviețuim din punct de vedere spiritual, material, financiar. Nu, frate și soră, e voia lui Dumnezeu să propășim în toate. Ieremia 29, cuvântul lui Dumnezeu spune: pentru că știu gândurile pe care le gândesc față de tine, gânduri de pace și nu de nenorocire, să-ți dau un viitor, să-ți dau o nădejde. Să-ți dau o nădejde. Ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie răspunde: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu. Se plânge, vedeți noastră. Copiii tăi au părăsit legământul, au sfărâmat altarele, au ucis prorocii tăi. Se plânge de popor. Eu singur am rămas. Și caută să mă omoare, își plânge de milă. Și Domnul îi spune: ieși și stai pe munte înaintea mea. Și Biblia spune că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare care despica munții, însă Domnul nu era în vântul acela. După vânt a venit un cutremur de pământ, dar Domnul nu era nici în cutremur. Și după cutremur, un foc, dar Domnul nu era nici în focul acela. După foc citim că a venit un susur blând și subțire, când a auzit Ilie susurul și a acoperit fața și a ieșit. Ilie a fost un om aspru, vedeți dumneavoastră. Gata să taie. Nu ierta prea mult. A fost într-o oarecare măsură îndrăgostit de vânt, cu tremur și de foc. I-a plăcut vântul, cu tremurul și focul. Dumnezeu să caută să-L înțeleagă că nu întotdeauna lucrează într-o manieră răsunătoare. Că nu întotdeauna să coboare foc din cer. Că e nevoie de răbdare. Că ușile mari se vâr pe balamare mici. O predică aici, o predică dincolo. Să seamene sămânța. A făcut să-L înțeleagă că tu seameni sămânța, Ilie, și apoi aștepți în liniște pentru ca să lucrezi. A căutat să facă să înțeleagă pe proroc că vasta majoritatea timpului Tatăl Ceresc lucrează sau ne vorbește printr-un susur blând, prin cuvânt, prin acea voce lăuntrică a Duhului. Marea tragedie din biserica noastră pentecostală e că mulți am înlocuit susurul blând, cuvântul, cu cutremurul și cu focul. Alergăm la proroci ca să-i auzim tunând: așa vorbește Domnul! Poate că să spui: frate Giurgiu, dumneavoastră nu crezi în lucrarea Duhului Sfânt? Ba da, cred în lucrarea Duhului, n-am încredere în prorocii din ziua de astăzi. Dacă Dumnezeu are ceva să spună, îmi spune mie, că și eu am Duhul Sfânt. Sau-mi trimite prorocul acasă, că s-a întâmplat lucrul ăsta nu odată și a fost da și amin lucrarea. Biserica Domnului, trăiți de adevărat, a înlocuit astăzi susul blând cu vântul, cu cutremurul și cu focul. Programe încărcate, formații muzicale, tot felul de grupuri, tot felul de activități, dar nu unde lemn! Nu unde lemn! Multe ședințe, dar puține rugăciune! Am înlocuit călăuzirea cu votul, votul la putere, biserică! Am înlocuit susul blând, cu vântul, cu cutremurul și cu focul! Și atunci ne mirăm că există atâta confuzie și haos în sânul familiilor noastre! Și a bisericilor noastre îl întreabă din nou pe proroc: ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu aici? Oare de ce l-a întrebat din nou? De ce? Evident, pentru că n-a fost mulțumit cu primul răspuns. Vedeți dumneavoastră, Ilie a făcut circa 650 de kilometri aiurea ca să ajungă la Horeb și să-și plângă, să se plângă de tot și să-și plângă lui de milă. Și cu toate acestea, Dumnezeu a fost cu el. Dumnezeu a fost cu el, nu l-a lăsat o clipă singur. Oare câte călătorii inutile n-am făcut și eu și tu, pentru că am pășit în afara voii Domnului, și cu toate acestea nu e așa că Dumnezeu nu ne-a lăsat? Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei care se tem de el, scrie psalmistul. Și Ilie îi dă același răspuns. Am fost plin de râvnă pentru Dumnezeul oștirilor. Copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele, au ucis cu sabia pe proroci și eu singur am rămas și caută și mie să-mi ia viața. Și Domnul i-a răspuns, întoarce-te pe drumul din pustie până la Damasc. Vedeți, dumneavoastră, Dumnezeu o trimite înapoi acasă. Nimic nu putea să facă cu Ilie în acel loc de ascultare, nimic nu putea să facă pentru Ilie la muntele Horeb. Îl trimite înapoi acasă, la locul din care a plecat. N-ai ce să cauți la Horeb. Mai am încă de lucru cu tine. Înapoi la muncă! Lucrătorii Domnului nu ies la pensie, frate și soră. Lucrătorii Domnului nu ies la pensie, frate lucrător. De fapt, cu cât sunt mai în vârstă, cu atât sunt mai util bisericii. Ia uitați-vă la Moise. Când toți ceilalți au ieșit la pensie pe timpul lui, Dumnezeu o cheamă la vârsta de 80 de ani în lucrare. N-am niciun plan. În ce mă privește pe mine însă, niciun plan n-am de pensie. Ce e aia pensie? Știu că unii ar vrea să mă pensionez, dacă s-ar putea, ieri. Însă nu lucrez pentru ei, nu lucrez pentru om, lucrez pentru cer. Am să lucrez până ajung acasă, în țara de dincolo de nori. Când cerul mă cere, la revedere. Îi spune lui Ilie, întoarce-te. Să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. S-a plâns de Israel și prin el Dumnezeu urma ca să pedepsească Israel. Să ungi pe Jehu, împărat al lui Israel. S-a plâns de Ahab. Prin Jehu, Dumnezeu urma ca să nimicească întreaga casa acestui om. Să-l ungi pe Elisei ca proroc în locul tău. 10 ani au petrecut împreună în lucrare. Ilie și cu Elisei după ce Elisei a fost uns. Și apoi spune Ilie, n-ai rămas singurul în Israel, am 7.000 de bărbați care nu s-au plecat încă înaintea lui Baal. În doar câteva momente, Dumnezeu adresează fiecare plângere a prorocului său. Îl face să înțeleagă că s-a tulburat aiurea, că situația nu e nici pe departe atât de acută cum a crezut el, pentru că el, Dumnezeu, era la cârmă, că e gata să lucreze și în continuare. Pentru că să lucreze la nevoie ca Elie să se reîntoarcă la datorie, la locul de la care a plecat. Ia-mi viața, s-a rugat Elie, însă Dumnezeu nu i-a luat-o. Nu, l-a luat însă într-un car de foc și l-a dus acasă. Elie e încă în viață. După mai bine de 3500 de ani, e încă în viață, pentru că Dumnezeu îl păstrează sau l-a păstrat pentru încă un proiect. În a doua jumătate a perioadei numită Necazul cel Mare, care se va abate peste lumea întreagă, e foarte posibil ca tu care mă asculți în seara aceasta să te găsești într-un loc ca cel în care s-a găsit Ilie, în textul pe care l-am citit, disperat, dezolat, debusolat, deprimat. Aș vrea să spun în primul rând că Dumnezeu te iubește, glorie Lui. Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu te înțelege, că e un Dumnezeu îngăduitor, că așa cum s-a purtat cu Ilie, nu l-a certat, vedeți dumneavoastră, nu l-a certat, nu l-a apostrofat, ci a căutat să-și readucă prorocul în locul din care a plecat, loc însă în care necesita ca să rămână, și că ceea ce a făcut pentru Ilie, dându-i speranță, dându-i un început proaspăt, va face și pentru tine, dacă ca și prorocul, te reîntorci la locul pe care l-ai părăsit, loc în care necesiți ca să fii, un loc numit ascultarea. Amin.